shaqeyn wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa talaado bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 29, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo bogeena voa somali.com. saacaduna haatan afrikada bari dhegeystayaal waa 7:00 fiidnimo. waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah muqdisho oo maanta laga furay xaruntii ugu weyneyd ee gargaarka deg dega.
Mar haddii ay maantaba aynu halkaan joogno, sidana aan u soo ceshanay, weliba aan casriyeynay, aan ka horumarinay, sida la sheegay bariga Afrika oo dhan in ay gurmadkeenna deg dega ahay, xarunteennu ay ka horumarsan tahay, waxay ku tusinaysaa meesha aanu sii socono. Isbitaalkeen dhiigga qalabka yaalla waxaa lagii sheegay inaysan oolin ayadana bariga Afrika oo dhan inaysan oolin.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsato Al-Shabaab ay ugu dishay Muqdisho xirashada kaamirooyinka ay dowladdu ku soo rogtay goobaha ganacsiga.
Waxaan diyaar u nahay inaan qaadano amarkii dowladda oo ahaa in kaamirooyinka la xirto, laakiin caqabada jirta waxay tahay amniga. Haddaan la sugi karin inaan amarka dowladda qaadano, xoogaa caqabada nagu noqonay, sababtoo ah waagi hore amniga wuu fiicnaa, laakiin hadda amniga ma fiicno. Waxaa shaqayn jireen qoladii dharcadka shaqayn jireen.
Barnaamijka umuuraha Mareyka dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii. ugu yaraan 60 Falastiiniyiin ayaa ku dhintay, 19 kalena oo ay ku dhaawacmeen weerar Israa'iil ay ka geysatay dhismo ay deganaayeen oo ku yaala magaalada Beytlahiya ee waqooyiga Gaza talaadada maanta, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Marwaan Al-Xamas oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dhulka ay Xamaas maamusho ayaa waxa uu sheegay in 17 qof oo kale la'yahay oo loo malaynayo inay dhinteen, 150 qofna ay ku dhaawacmeen weerarka. Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in 20 caruur ay ku jiraan dadka dhintay. Ma jirto wax faahfaahin ah oo Israa'iil ka soo baxay oo ku saabsan weerarkaasi. Militariga Israa'iil ayaa marar badan su'aalo waxa uu ka keenay tirada dhimashada ee uu daabacay xafiiska warbaahinta Xamaas, isagoo sheegay in inta badan la buunbuuniyo. Muuqaal video ah oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa muujinayay meydad dhowr ah oo maryo ku duuduuban oo yaala bannaanka dhisma 4 dabaq oo la duqeeyey. Meydad badan iyo kuwo badbaaday ayaa waxaa laga soo saaray burburka hoostiisa, iyadoo dadka dariska ahina ay u yaaceen si ay gacan uga geystaan samata bixinta dadkaasi. Mas-uuliinta gobolka Baluujistaan oo ay rabshaduhu ka taagan yihiin ee dalka Pakistaan ayaa sheegay talaadada maanta in rag hubaysan ay weerar ku qaadeen shaqaalo ku sugnaa goob biyo xirin, halkaas oo ay ku dileen 5 qof, 2 kalena ay ku dhaawaceen. Toogashadaasi khasaaraha dhalisay ayaa waxay ka dhacday degmada la yiraahdo Banjigur oo ka tirsan gobolka ay dadku ku yar yihiin ee Pakistaan oo caan ku ah khayraadka dabiiciga ah ee dalkaasi. Dadka deegaanka ayaa waxay ku warrameen in raggii dilka geystay ay islamarkiiba goobta ka baxsadeen iyagoo watay mooto bajaaj. Afhayeen u hadlay dowladda gobolka oo la yiraahdo Shahiid Rinda ayaa waxa uu xaqiijiyey khasaaraha, isagoo sheegay in maamulka degmada uu bilaabay baaritaan la xiriira weerarkaasi. 2 nin oo dhaawaca iyo meydadka ayaa waxaa loo gudbiyey cusbitaalka deegaanka, sida uu sheegay Shahiid Rend. Ma jirto cid si degdeg ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay Baluujistaan, halkaas oo dhowr kooxood oo goono u goosad ah ay ku firfircoon yihiin oo si joogto ah ay u bartilmaameystaan ciidamada ammaanka ee Baakistaan iyo sidoo kale xarumaha dowladda. 12 tahriibayaal oo u dhashay dalka Masar ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen kadib markii dooni ay la socdeen ay kula degtay xeebaha magaalada Tobruk ee bariga Liibiya isniintii shalay, iyadoo hal qofna la badbaadiyey lagana soo badbaadiyey doontaasi degtay, sida ay sheegeen ilo wareedyo iyagu ka soo baxay dhanka Masar oo dhinaca Amaaka ah. 13 qof ayaa waxa ay ku socdeen dalka Talyaaniga, waxaana ay la socdeen doonida si ay soo saareen dad sida sharci darada ah u taariibiya dadka habeenkii Axadda, sida lagu ogaaday qofkaasi badbaaday. Kooxda taariibiyaasha oo ka soo jeeda gobollada Al-Sharqiya iyo Al-Gharbiya ee Masar ayaa ka mid ah tirada sii kordhaysa ee dadka masaarada isku dayaya safarro khatar ah ee dhanka Yurub, iyadoo dadku ay la halgamayaan sicir barar iyo shaqo la'aan. Liibiya oo qani ku ah saliidda ayaa hoy waxay u tahay 762,322 muhaajiriin ah oo u kala dhashay 44 dal, sida ku caada xog la aruuriyey bartamihii sanadkan 2024. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu xusay dhacdadii qaraxyadii mataanaha ahaa ee Oktoobar 29-keedii lagu dilay iskoyska Zobe ugu yaraan 100 qof, 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxyadaasi ayaa ka dhacay isla goobta qarax weyn oo gaari xamuul loo adeegsaday bishii Oktoobar 14-keedii ee sanadkii 2017-kii uu ku dilay dad 500 oo qof ka badan, isla markaasina ay ku dhaawacmeen dad ka badan 1,000. Goobtaasi oo loo yaqaano iskoyska Zobe ayaa dowladdu u bixisay iskoyska 14-ka Oktoobar. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, oo isaga laftiisu ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxii 29-kii Oktoobar.
Qulubta ummadda Soomaaliyeed ka magoyn uurkutaaladii ka dhalata 2 sano ka hor waxay ka dhacay iskoyska Soobe Muqdisho. Maanta oo kale 29-kii bishii Oktoobar waxaa ka dhacay 2 qarax oo midka koowaad uu ahaa gaari, waxaa lagu dhiftay derbiga wasaaradda waxbarashada, waxaase ku dhowaa maqaaxi laga qunteeyay ku jireen dadyo u badnaa muruqmaal dhalinyarada ku xamaalata mooto bashaasha iyo dadweyne kaloo goobta marayay. Qaraxa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimashay dhaawac. Goobta waxaa soo gaaray 100 dadweyne ah oo raadinaya eheladooda qarxu markuu dhaca kadib kooxaha gurmadka degdega ah, ciidamada amniga iyo saxafiyiin. Waxaana mar kale lala eegtay qarax sababay khasaarihii ugu badnaa ee ka dhashay isgooyska Soobe 29-kii bishii Oktoobar. Qaraxa labaad ayaa la rumaysanyahay inuu ahaa mid ka saabay khasaaraha ugu badan, maadaama 100 dadweyne ah oo ka yimid meelo kala duwan goobtay soo gaareen, kuwaasi oo gurmad u ahaa eheladooda baad goobna ku jiray. Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta isbitaalka Madiina Muqdisho gudihiisa waxay ka hirgelisay qayb gurmad degdeg ah oo loogu talagalay ka jawaabidda xaaladahaas oo kale markay dhacaan. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xaruntan degdegga laga hirgeliyay gudaha isbitaalka Madiina waa qaybta loo yaqaano xaaladaha degdega ay tahay meel weyn oo marka loo eego isbitaalada ku yaala gobolka uma yahay midka ugu weyn siduu ku sheegay hadal jeedintiisa. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay intan ay kaga jawaabayeen wixii laga bartay 29-kii bishii Oktoobar 2 sano ka hor iyo qaraxay 14-kii Oktoobar 2017-kii. Waxaana xaruntan hirgeliyay oo maalgeliyay guddiga gurmad qaran ee la sameeyey 29-kii bishii Oktoobar 2 sano ka hor markuu dhaca qaraxii Soobe. Wuxuu sheegay in dhaqaale laga soo ururiyay dadka Soomaaliyeed lagu hirgeliyay.
Mar haddii ay maantaba aynu halkan joogno sidana aan u soo ceshanay, weliba aan casriyeynay, aan ka hormarinay sida la sheegay bariga Afrika oo dhan in ay gurmadkeenna degdeg ahay xarunteennu ay ka hormarsan tahay, waxay ku tusinaysaa meesha aanu sii socono. Isbitaalkeen dhiigga qalabka yaalla waxaa la ii sheegay inaysan oolin ayadana bariga Afrika oo dhan inaysan oolin, oo maanta uu shaqaynaa. Runtii waxaan nimid oo aan laba sano iyo wuxuu bilo ka hor aan imid ayada oo aan warehouse-kii dawada lagu kaydin lahaa uusan inoo shaqaynayn. Maanta wuu inoo shaqaynaa. Waxaan nimid isagoo bangigeena dhiigga uusan shaqaynayn, maanta waa shaqaynaya. Waxaan nimid halkan oo kulligiin dee aad wada ogtihiin, maantana halkan aynu maraynaa. Keliya dhaqista oo aad ogtihiin qofka inta laga qaadan jiray halka mil halka mar waa ogtihiin maanta asagana xarumo waaweyn oo casri ah ayaa inooga dhisan oo bilaash loogu sameeyo dadkeena. Intaba ilaahay subxaana watacaala muddadaas kooban ayaa ilaahay noogu xaqiijiyay oo aan markii aan xulaynayna aan aad uga fikirnay. Taasaana keentay inay maanta aynu halkan joogno oo xarunta intaa la-eg la sameeyo. Kolkii hore ay soo maareeyaan dhaawicii, agoontii, ganacsatadii yaryaraydee masaakiinta ahayde waxoodii meesha lagu burburiyey iyo meelaha kale ee xarumaha kale ee la kabo ama meel gubatay ha noqoto ama meelo kale oo halbowlow ah nolosha bulshada ha noqotee sida ay u maareeyeen. ugu dambaystiina inay soo propose gareeyaan oo dhaheen meeshan markii aan nimid anagu maalintii oo aan wareegnay oon aragnay duruufaha inay dhaheen waxa ugu fiican ee wax lagu qaban karaay. Waxaa kale oo runtii mudan inaan iftiimino sida transparentka ee cad ee hadda halkan ay la soo taagnaa cabdullaahi ee uu maxaan ku dhahaa ay wax u maamuleen ay dadka soomaaliyeed ula wadaagayeen.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale qarabka ku adkaysa haddayna u diyaarsan tahay ka jawaabidda xaaladaha degdega, waxaana isbitaalka Madiine Muqdisho laga hirgeliyey maanta kasoo qayb galay boqolaal dadweyne oo lagu casuumo goobta, kuwaasi ku jiray dhaqaatiir, xubno ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana loo saabatumayay hirgelinta xaruntan oo la sheegay in hadda 200 qof marxaladda degdega ay ka jawaabi karto markay timaado daruufihii dhacay. Kooxaha gurmadka degdega iyo khubarada caafimaadka ayaa sheegay in isbitaalada ku yaalla Muqdisho aysan u diyaarsanayn ka jawaabidda xaaladaha degdega markay timaado musiibooyinka waaweyn, iyadoo tusaale wanaagsan loo soo qaadanayo wixii laga bartay qarikhii 14-kii Oktoobar 2017-kii iyo qarikhii dhaca 2 sano ka hor 29-kii bishii Oktoobar 2022-kii, taasoo la sheegay isbitaaladu inaysan si weyn kaga jawaabi karaynin maadaama aysan u diyaarsanayn qabashada dadka waxyeelada soo gaarta mar qura in ka badan 100 qof oo kale. Isbitaalka ugu weyn ee hadda looga jawaabaa xaaladahaasina waa isbitaalka Orduqan Xdigfir. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa ku dhigay dilalka qorsheysan ee ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho. 3 qof oo ganacsata ay kooxdu shalayto ku dhex dishay goobahooda ganacsiga ee xaafadda Tawfiq. 27 ee lasoo dhaafay 8 qof oo meherado leh ayaa la sheegay in kooxdu ay bartilmaameysatay, taasoo qayb ka ah xeeladaheeda cabsigelinta ee ka dhanka ah u hoggaansanaanta ganacsatada amarka dowladda ah inay xirtaan kaamirooyinka CCTV. Waa kan mar kale Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho iyo daafaheeda ayaa hadda la kulmaya culays amni oo kaga imaanaya kooxda Al-Shabaab oo dhowrkii usbuuc la soo dhaafay bilaabay inay toogtaan dadka fuliya amarka dowladda la xiriiray inay ganacsatadu xirtaan kaamirooyinka si loo xaqiijiyo amniga. Al-Shabaab ayaa dhowrkii usbuuc la soo dhaafay dilal kala duwan ka geysta Muqdisho iyo hareeraheeda iyagoo kadbiya diidan amarka dowladda la xiriira dadku inay xirtaan kaamirooyinka. Maanta shalay ugu dambeysana degmada Dar es Salaam, goobo ganacsi oo ku yaalla ay dil ka fuliyeen kooxda Al-Shabaab. Haddaba qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa la hadlay VOA-da iyagoo tilmaamay in looga baahan yahay dowladdu inay xaqiijiso amniga badqabka ganacsatada, kuwaasi oo fuliya awaamirta dowladda la xiriira xirashooyinka kaamirada.
Waxaan diyaar u nahay inaan qaadano amarkii dowladda oo ahaa in kaamirooyinka la xirto, laakiin caqabada jirta waxay tahay amniga haddaan la sugi karin inaan maxaa la dhihi jiray amarka dowladda qaadan xoogaa caqabada nagu naqanay, sababtoo ah waagi hore amniga ugu fiicnaa laakiin hadda amniga ma fiicno. Waxaa shaqay jireen qoladii maxaa la dhihi jiray dharcadka shaqay jireen, laakiin hadda beryahan dambe waxaad maqlay sida shalay had waxaan maqlano kale dharcadka meelay joogeen ka tageen in dilal uu ka dhacay. Marka waxay u badnaan doontaa inaan maxaa la dhihi jiray aan qaadanin amarkii ahaa in kaamirooyinka isii taagnaadaan. Hadda danta waxaan ugu kalifi rabtaa kaamirooyinka noo xirnaa inaan iska furno, sababtoo ah amnigiina ayaa halis ku jiro.
waxaa la gudboon dowladda ammaanka dadka ganacsada oo ilaaliyaan, maadaama lagu leynahayo kaamarada loo xiro oo dowladdu u xirtay. Mar haddii ganacsatadii ay yeeshay lacagtii bixisay yeeshay kaamaradii ogolaatay in la ilaaliyo nafsadooda, in la ilaaliyo oo meelahay ka soo galahayaan, waxaanu waa hadda saa'id bay noqotay. Halkaas waa hal, halkaas waa afar, halka wax yar maaha oo ganacsatadii dadka leeday. Ganacsataduna dowladday u shaqaynaysaa xaqiiqa markii laga hadlo, wax walbay yeeleen, ammaankooda waa in la ilaaliyo.
Cabdiraxmaan Diino oo ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa xusaya hadda inuu jiro culays weyn oo wajahayaan ganacsatada, kuwaasi oo fuliya amarka dowladda la xiriiray in goobaha ganacsi lagu xiro kaamirooyinka.
Runaanta waxaan isleeyahay caqabad xoog laa soo korortay oo dadkii Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho joogay oo lagu amray inay maaragtay xirtaan kaamirooyinka CCTV-da ah, taas oo amniga qayb weyn ka qaadatay sanadkii hadda lasoo dhaafay iyo hadda kan lagu jiraba. Sida muuqataana dadka ganacsatada oo xirtay oo degan magaalada Muqdisho xaafado kamid waxay wajahayaan culays aad u xoog badan, culayskaas oo maaragtay rumaantii ah dil in qofka maaragtay nafta uu ku waayo amar dowladeedu fuliyey. Marka hay-adaha amniga ayaga laga rabaa inay la yimaadaan caqabadaas ama maaragtay xalkii loogu gudbi lahaa rumaantii, oo culays aad u weyn ah oo isleeyahay qof kasta oo muwaadina oo markii hore lagu amray inuu isugu iibsado qalabka kaamirooyinka, maaragtay businesskiisa ku xirto, meeshaas ka monitorgareeyo, oo haddana maaragtay qofkii intii dukaankiisa loogu yimaado ayba suurtagal tahay inuu naftiisa ku waayo maaragtay kaamaradaas darteed oo meesha ku xirta.
Culayska amniga soo kordha hadda wuxuu si gaara u saaran yahay marka loo fiiriyo degmooyinka gobolka Banaadir ee ku yaala cirafka, sida uu tilmaamaya Diini.
Walaahi magaalada horta sida rumaantii dhowr qaybood ay ka koobantahay, marka loo fiiriyo amni ahaan qaabka dowladdu ay u wajahday inay amniga magaalada sugto, waxaan isdhihi karaa labo maaragtay qaybood ay magaalada ka kooban tahay. Labadaas qaybood ay u kala qaadeen maaragtay laba zoon oo aan isleeyahay zoon oo zoon wanka la yirahdo ama green zoonka oo wadada wadnaha wixii halkan kasoo xiro oo dhagaxu maaragtay ku wareegsanaa. Inta badan dhulkaasu maaragtay dhul wax ka dhacaan ma ahan. Culaysada hadda ugu badan waxaa wajahaya waa degmooyinka geesaha jira magaalada, sida maaragtay degmada Hilwa, Dayneyle, Garas Valley, Kaxda. Degmooyinkaasa culayska ugu badan ka jira. Dadka ugu badan oo magaalada business kulana maaragtay meelaha ay ku xirteenay qayb ka taha meeshaas.
Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya ayaa mar kale weydiiyey Cabdiraxmaan Diini oo ka mid a dadka ku nool Muqdisho, isagoo tilmaamay in marka la fiiriyo dowladdu hadda looga baahan yahay inay xaqiijiso amniga badqabka muwaadinka qaatay amarka dowladeed ee ku nool gobolka Banaadir.
Dowladda waxaa la gudboon rumaantii de istaraatiijiyad inay la yimaadaan ka duwan midii horey ku howlgalaayeen, maadaama dee isbeddel ku yimid oo dadkii culay soo fuulay. Dowladdu ayada amar kaamirooyinka bixisay, ayadana laga rabaa hadda inay la timaado qidad iyo nidaam ka duwan nidaamka horey ku wajahayeen inay ilaaliyaan dadka muwaadiniinta ay ku amreen inay kaamirooyin xirtaan. Marka amarka dowladdu waa la fuliyey, laakiin amarka loo dilahaa yimid, taasna sidii lagu wajihi lahaa in dowladda fulkeeda ay gasho ayada laga rabaa.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo la hadla v o ed ayaa xusay inay qaadi doonaan tillaabooyin lagu xaqiijinayo amniga muwaadiniinta, wuxuuna xusay kaamirooyinka inay door way ka qaateen xaqiijinta amniga caasimadda, cid walba isku daydaa inay hor istaagtaana tillaabo laga qaadi doono.
Maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha ammaanka oo iskaashanaya waxay wadaan howlgallo ee ka dhanaa ee kooxaha iyagu ee qalqalgelinaya xirashada kaamirooyinka. Sidaan la soconno, ee kaamirooyinka waxaa laga dhaxlay faa'iidooyin fara badan oo ay ka mid tahay in laga dabatago kooxaha iyagu falalka amni darra ka geysta magaalada Muqdisho, burcadda dhibaataysa shacabka, sidoo kalena kaamirooyinka waxay ka hortagtaa dhagaraha shacabka loo maleegayo. Sidaa daraaddeed, maadaama faa'iidooyin fara badan laga dhaxlay, mar walba waxaa la xoojinayaa xirashada kaamirooyinka. Laamaha ammaanka iyo maamulka gobolka Banaadirna waxay diyaar u yihiin inay ka hortagaan cid walba oo qalqalgelinaysa amniga caasimadda.
V o ed ayaa la xiriirtay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya si aan wax kaga weydiino dilalkii ugu dambeeyey la kulmeen ganacsato xirata kaamirooyinka magaalada Muqdisho oo uusan ka gaabsaday ka jawaabidda su-aashaasi. Cabdulqaadir Okey, V o a, Muqdisho.
dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. ciidamada xisbullah ee dalkaasi lubnaan ayaa dooratay hogaamiyo cusub bil kadib markii israa'iil ay duqeyn ku dishay hogaamiyahoodii sheekh xasan nasrullah. warbixin ay qortay a f p waxaa soo jeedinaya axmed cali sheekh.
dhaqdhaqaaqa xisbullah ee lubnaan ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqay in ay u doorteen hogaamiye ku-xigeenka kooxda naciim qaasim in uu bedelo xasan nasrallah kadib markii uu ku dhintay duqayn ay israa'iil ka geysatay koonfurta beyruut bishii hore. golaha shuurada ee maamula xisbullah waxa ay isku raaceen inay u doortaan sheekh naciim qaasim in uu noqdo xogayaha guud ee xisbullah, ayay kooxda ay iiraan taageerto ku sheegtay bayaan ay soo saartay in ka badan bil kadib dilkii nasrallah. xisbullah ayaa ballan qaaday in ay sii wadi doonto waxa ay ku sheegtay ololka wax iska caabinta ilaa laga gaarayo guul ka dhanaa israa'iil kadib markii uu dagaal buuxo qarxay 23-kii sebteembar. qaasim waxaa doortay golaha shuurada oo ka kooban 5 xubnood, waana golaha ugu muhiimsan ee gaara go'aanada kooxda 2 maalmood ka hor inta aan lagu dhawaaqin talaadada maanta ah, sida ay sheegeen ilo wareedyo ku dhow kooxda xisbullah. ilo wareedka oo codsaday in aan la magacaabin sababo la xiriira in aan loo ogoleyn in uu la hadlo warbaahinta ayaa sheegay in golo cusub oo shuuro la dooran doono kadib marka uu dagaalku dhammaado. golaha waxa uu markaas door midi karaa in uu doorto hogaamiye cusub ama in uu qaasim ku sii hayo jagada ugu sarreysa ee kooxda, sida uu sheegay ilo wareedka. qaasim oo xubin ka ah golaha shuurada ee kooxda waxa uu muddo dheer ka hoos shaqaynayay sheekh xasan nasrallah oo ahaa hogaamiye awood badan kana mid ah shakhsiyaadka ugu saameynta badan ee bariga dhexe. haashim seyfuddiin oo ahaa madaxa golaha fulinta xisbullah ayaa markii hore loo saadaalinayay in uu bedeli doono nasrallah, hase yeeshee isagana waxaa lagu dilay duqeyn ay israa'iil ka geysatay duleedka koonfureed ee beyruut wax yar kadib dilkii nasrallah. qaasim oo 71 jir ah waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii xisbullah sanadkii 1982, waxaana uu ahaa hogaamiye ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga tan iyo sanadkii 1991, sanad ka hor inta aanu nasrullah xilka qaban. waxa uu ku dhashay beyruut 1983, waxaana uu ka tirsan yahay qoys ka soo jeeda tuulada kafarfila oo ku taala xuduudda israa'iil. waxa uu ahaa sarkaalkii ugu sarreeyey ee xisbullah ee sii waday inuu ka soo muuqdo fagaaraha kadib markii nasrallah uu inta badan isqarinayay kadib dagaalkii ee kooxdu la gashay israa'iil 2006. tani markii nasrallah uu ku dhintay duqeyn cirka oo israa'iil ay fulisay 27-kii sebteembar. qaasim waxa uu jeediyey 3 khudbad oo telefishinka laga sii daayay isaga oo ku hadlaya carabi rasmi ah oo ka duwan kii lahjada lubnaaniga ee uu jeclaa nasrallah. qaasim waxa uu sheegay in awoodda militari ee xisbullah ay tahay mid taagan, waxaana uu taageeray dadaalada uu wado afhayeenka baarlamaanka lubnaan nabiix beri oo uu ku dhexdhexaadinayo xabad joojin. khudmadii ugu dambeysay ee uu jeediyey 15-kii Oktoobar, naciim qaasim waxa uu ku sheegay in xabad joojintu ay tahay sida keliya ee israa'iil ay ku damaanad qaadi karto dib u soo celinta dadkeeda degan waqooyiga. dagaalka israa'iil iyo xisbullah ayaa qarxay bishii hore kadib ku dhowaad sanad oo labada dhinac ay rasaasi isku dhaafsanayeen xuduudda. 23-kii Sebteembar, israa'iil waxa ay kordhisay duqeymaha ay ku hayso xisbullah, waxaana ay lubnaan u dirtay ciidamo dhulka ah. dagaalku waxa uu lubnaan ku dilay in ka badan 1700 oo qof tan iyo sebteembar 23, sida ay ku warantay wakaaladda wararka a f b oo soo xiganaysa tirooyinka wasaaradda caafimaadka, inkasta oo tirada dhabta ah ay u badan tahay inay intaas ka badan tahay. militariga israa'iil ayaa sheegay in ay 37 askari ku dhinteen ololahooda lubnaan tan iyo markii ay bilaabeen howlgallada dhulka ah 30-kii Sebteembar.
warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee a f b waxaa soo jeedinayay axmed cali sheekh.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5-ta Noveembar.
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan kamala haris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ahayd iyo donald trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay VO A idiin soo diyaarisay.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday canshuur kordhin ballaaran haddii dib loogu doorto xilka mar labaad. Trump ayaa ballan qaaday in canshuur dhan 20% la saari doono dhammaan badeecadaha laga keena dibadda, iyadoo 60%-na la saari doono badeecadaha ka imanaya Shiinaha. Trump ayaa ku doodaya in qorshahani uu kaalin weyn ka qaadan karo abuurista shaqooyin cusub, hoos u dhigista deynta qaran, iyo kordhinta dakhliga dowladda ee adeegyada guud sida xanaanada caruurta. Si kastaba ha ahaatee, badanku dhaqaalyahanada ayaa waxay aaminsan yihiin in shacabka Mareykanka ay bixin doonaan kharashka sare ee badeecadaha. Warbixin ay V O A arrintaasi ka diyaarisay waxaa noo soo koobaya Xuseen Baraadan.
Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, ahna musharaxa xisbiga Jamhuuriga, waxa uu doonayaa in uu ballaariyo canshuurihii uu soo rogay xilligii uu madaxweynaha ahaa haddii mar kale loogu doorto aqalka cad bisha Noofembar. Canshuurahaasi oo dhan 20% oo la saarayo dhammaan badeecadaha laga keeno dibadda, iyada oo 60% la saari doono badeecadaha Shiinaha ka yimaada. Mansi Chin oo ka tirsan jaamacadda Wisconsin ee magaalada Madison ayaa sharaxaya sida ay canshuurahani u shaqayn doonaan.
Quite simply a tax on everything that is coming into the United States.
Canshuurtu waa wax si fudud loo soo rogi karo. Taasi macnaheedu waa in wax kasta oo dalka soo gelaya la canshuuro, taasi oo saameyn doonta alaabta aad ka iibsanaysid dukaanada.
Marar badan canshuuro ayaa la adeegsadaa si kor loogu qaado wax soo saarka gudaha. Alexander Hamilton oo ahaa xogeyihii ugu horreeyay ee taariikhda maaliyadda Mareykanka, kana mid ahaa aasaasayaasha qarankan Mareykanka, ayaa ku doodi jiray in canshuurtu ay lama huraan u tahay ugu yaraan muddo gaaban in la soo rogo si loo taageero warshadaha kobcaya inta ay ka adkaanayaan oo ay la jaanqaadayaan tartanka caalamiga ah, sida ay sharaxayso Kimberly Closing oo ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda UCLA.
If you go back to the 19th century, you know, the United States and many other rich countries...
fiiriso qarnigii 19aad, Mareykanka iyo dalal kale oo hodan ah waxay maalgashiyo badan oo ay dowladdu samayso ka heli jireen canshuuraha.
Dagaalkii labaad ee adduunka kadib, dhaqaalyahanada dunida ayaa si weyn uga fogaaday canshuuraha iyaga oo door biday ganacsiga xorta ah. Sanadihii u dambeeyey waxaa jiray dareen dib loogu laabanayo ilaalinta dhaqaalaha gudaha oo ku soo kordhay labada dhinac ee siyaasadda Mareykanka. Madaxweynaha haddan talada haya Joe Biden waxa uu sii watay canshuurihii Trump ee lagu soo rogay alaabta Shiinaha. Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga, ahna madaxweyne ku-xigeenka xilligan Kamala Harris, ayaa taageersan canshuuro xadidan oo istaraatiiji ah, balse waxay cambaareysay qorshaha ballaaran ee Trump.
Badeecadaha laga keeno Mareykanka sidee ayay canshuuraha u saameyn karaan?
Marka ay canshuurtu kor u kacdo, shirkadaha wax soo dejiya waxay haystaan dhowr doorasho: kow, in ay iska bixiyaan kharashka iyaga oo aan kor u qaadin qiimaha, inay hoos u dhigaan kharashaadka kale, iyo in ay qiimaha ku kordhiyaan tafaariiqleyda si ay macaamiisha uga iibiyaan. Inta badan dhaqaalyahanada waxa ay ku doodaan in macaamiishu ay ugu dambayntii bixin doonaan lacagta canshuuraha iyada oo qiimaha alaabada lagu kordhin doono, sida ay tilmaamayso Kimberly Closing oo ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda UCLA.
And if you look at the actual evidence from times when we've put tariffs on here in the United States, you see that almost all
canshuuraha caddeymaha marka canshuuraha lagu soo rogay Mareykanka, waxaad arkaysaa in kharashka oo dhan ama ugu yaraan inta badan ay bixiyaan iibsadayaasha Mareykanka ee alaabada ay ka soo dejistaan dibadda.
Daraasad dhowaan laga sameeyey macadka dhaqaalaha caalamiga ee Peterson ee Washington waxaa lagu soo ogaaday in canshuurta uu Trump soo jeediyey ay ku kici karaan qoysaska dakhligoodu ay u xadidan yahay amaba u dhexdhexaadka yahay. Canshuuruhu waxay kor u qaadi karaan qiimaha alaabta dibadda ee la soo dejiyo, taasoo keeni karta in macaamiishu ay doortaan badeecadaha gudaha. Tusaale ahaan, canshuur 15% ah oo la saaro biraha laga soo dejiyo dibadda waxay keeni kartaa in dadku ay doortaan biraha gudaha, maadaama kuwa dibadda ay 15% ka qaalisan yihiin amaba ka rakhiisan yihiin. Laakiin arrintu sidan uma fududa, sida uu sheegay Mansi Chin oo ka tirsan jaamacadda Wisconsin.
I immediately as US Steel am going to have a cost advantage of 15%.
haddii aan ahay shirkad soo saarta biraha Mareykanka, waxaan heli doonaa faa'iido ah 15%. Haddii aan ahay shirkad doonaysa faa'iidada ugu badan, maxaan samaynayaa? Waxaan kor u qaadi doonaa qiimaha 15%. Sidoo kale
shirkadaha waaweyn iyo warshadaha wax soo saarka ee caalamiga ah ayaa waxa ay la kulmi karaan tartan adag oo ku yimaada suuqyada Mareykanka.
raysan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toos ahna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegeysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa walaac ka muujinaya in la yareeyo raashinka iyo lacagaha gunnada ah ee lagu caawinayo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab iyo kaakuma. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah ardayda dugsiyada sare ee u fariisanaya imtixaanaadka kama dambaysta ah oo ka hadlay dadaalka ay ku bixiyeen iyo natiijada ay ka filanayaan imtixaanaadka heerka qaran. Kama marro xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi oo dhowaan buug ka qoray caqabadaha haysta dhalinyarada qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Dhammaadka sanad kasta waxaa hoos loo dhigaa adeegyada samafalka ee lagu caawiyo qaxootiga ku jira xeryaha ku yaala dalka Kenya ee dhadhaab iyo kaakuma, iyadoo xeryahaasina ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo aan helin wax ka baxsan gargaarka caawinta ah oo ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha qaxootiga sida raashinka, saliidda iyo lacaga yar oo gunno ah oo qaxootiga ay ku caawiso hay-adda w f b. Haddaba bilaha soo aadan ayaa la yareyn doonaa garaamaadka raashinka ah iyo lacagaha gunnada ah oo ay bixin jirtay w f b, sida uu v o a u xaqiijiyey Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo ah gudoomiyaha kaamka dhagaxley ee xeryaha dhadhaab.
Waan dhowaana mahadsanta Cabdisalaan. Maalmahan san ka war qabta ama raashinkii la qaadan jiray dadka qaxootiga la siin jiray waa la jaray. Tusaale ahaan, haddii aanu soo qaadan saliid oo kale, qofka waxaa la siin jiray 35 gram maalinkiiba. Hadda laakiin 15 gram baa laga dhigay maalinkii inuu qofka biisho. Cuntadii kale oo raashinkii sida digirta kale waa la jaray. Marka bambajakura tii lacagteeda oo gunada dadka la soo diray saasoo kala 7,95 baa la siinay, haddana 400 maa laga dhigay. Marka taan waxaa sabab u ah deeqbixiyaashii wax bixin jiray oo xaalada ay ku yar adkaatay oo dhinaca dhadhaab iyo kaakuma lacag la-aan iyo raashin la-aan faraba soo fataatay darteeda ayaa loo jaray. Marka waxaana filayaa inuu isbedel ilaahay keeni doono iyo ilaahay ka rajaynaya, laakiin mashruucan hadda raashinka la jaray wuxuu socon doonaa ilaa bisha 4 sano soo socda.
Cabdulaahi, arrimahaas hay-adaha ma kala shirteen? Culayska jiro ma la wadaagteen in ay jiraan kumanaan qaxooti ah oo ku tirsan garamaadka yarka ay hay-adaha ka sugayaan?
Xaqiiqdii waan la shirnay, waan wayna ogyihiin, horeyna way ogaayeen. Hadda gor waxaa jirtay muddo 2 bilood ah oo bambajakura la waayey, kadib dadaal fara badan ilaahay baa haddana wixii soo celiyey. Haddana maadaama culays u imaad waynoo yeereen, waxay dhahaan culayskan baa nahaya, raashinkan yaroo noo yaal waxay dhahan waa inaan qaybsanaa oo aan yareereysanaa. Intaa dhow door raashin dadka loo waayin lahaa, raashin u goyi lahaa. Saad ogtahay roobkii deertan uu soo socdaa 3 bilood ilaa bisha koowaad, haddii alla noo siiyo, haddii ilaahay roob noo keeno. Marka roob iyo raashin la-aan haday isku darsadaan, dadku xaaladooda fahmi kartaa. Marka taa ayaa sababtay in raashinkii yaalay oo baqaaradu kaydka u yaalay in la yareeyo. Saad og tahayna WFP waxay ku tirsan tahay deeqbixiyaal oo caalamka ay lacagaha raashinka ka soo aruuriyaan. Marka haddii deeqbixiyaha uu dhaanay waxba ma haya, WFP Joyce ma laha, waa inay iska ogolaataa. Marka waxay noo sheegeen inay xarbinayaan, laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah dhadhaab ikaa kuma in isbeddel ilaahay u keeni doono bilaa soo socda.
Waayahay, markay si guud aad u sawirto raashinka la jaray, waa ilaahay imise boqolkiiba, maadaama markii hore boqolkiiba lixdan ay qaadanayeen qaxootiga?
Raashin hadda la jaray aad ba raashin fara basaliid oo kale aad ba loo jaray. Waad fahmi kartaa 35 gram maalinkii, qof bishii 30 beri waaye maalinkii, qofku waxaa la siin jiray 35 gram yaa bishii loogu dhufin jiray, hal mar baa loogu siin jiray. Marka meesha 35 gram uu qof ka qaadanaya, hadda waxaa laga dhigay 15 gram. Marka waxaa ka maqan meesha 20 gram baa laga jaray. Qofku aad ugu baahna saliidan dadka qaxooti aad baa ugu baahan. Marka raashinka guud dadka ay qaadanayan waa hor waxay 60% yaa la siin jiray, haddana 40% maa lagu reebay. Marka taasoo haddana loo qeyn babajakor ay raashinka caadiga. Marka taa culays wey waaye, dad badan baa ku tiirsanaa raashinkaas. Dad wax kale aan haysanayn baa jira oo raashinka intay hay-adda ay bixinayaan isku tiirsan. Marka crisis bay sababaysa arrintaas.
Aad uu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa Cabdulaahi Geedow oo ah gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee ku nool xeryaha ayaa ka hadlay saameynta ay noloshooda ku yeelan karto haddii la jaro garaamaadka raashinka ah iyo lacagaha gunnada ah oo ka fiican u ah bulshooyinka qaxootiga ah. iyadoo xeryaha ay ku nool yihiin qoysas badan oo aan weli aan u diiwaangashan xafiiska arrimaha qaxootiga ee UNHCR, kuwaas oo ku dul nool qaxootiga haatan raashinka laga jaray. Waa kuwan qaar ka mid a qoysaskaasi oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta v o a.
Xaliimaa la yidhahaan, xaliima kutubaa la yidhahaan, waa rafaadsannahay, una dhib waa nahayaa, una dalkaynaa u shidlayna kol. Haddii meeshan booqasho u imaanan wax gacanta nooga qabtaan, waayna kaar waanana sii run waay, kaar waanana sii, kaar waa qabnaa. Haddii aada meel tagto waxaad ku soo helaysa ma leh, wax unuku farax ku hayna ma leh. 10 cayaalna qabaa, 10 cayaal aa iga xareyseen, aabbahood igu soo dhintay anaga leebay.
Waayahay, raashinka aad qaadataan imise kiilo waay?
Nus kiilo waay, labo ruu kiilo maxaa u taraa? Waaba la jaraa la dhihaaya, haddana maxaa la siinaahe, maxaa siinaynaa ilmaha, maxaa la siin?
Bal ka waran babajakooladii iyo faa'iidada ku qabtaan.
Babajakoolash waa la jaraya la dhehe, qofkii 400 haddii aad tagto bakaarkii wax kuu goynaysa ma leh. Meeshii la taaganta gaajadii, meeshii la taaganta. Marka rafaadka saanihay unug baabajakuladas oo 400 lagu dhigay una dangmano, haddii walaal liyahay, ehel liyahay, oo liska qayli doonsaday, oo una dalkaan ku soo tagnay dal oo dowle ee imaanay, dowle ilaah waaye oo imaanay, oo daryeel balaxaynan, oo ilmihii haddii gaajo oo Kenya dhaxdood leh ugu dhintaan, eebtas intay la geynaa? Male 400 unuku ma ogoli, 400 dhibaa naga tahay. Haddii idaayna noo dirihayna oo Soomaali dhibkeeda oo had unku soo baxna, haddii noo celin hayna sariirta noo saar, ha noo sheego.
Waayahay, intaadan imaan xeryaha qaxootiga, nolol sidee ayaad ka rajaynaysaa inaad ka heli doontaan xeryaha?
Raashin waa la jaraa la lehe, qaxootiga markii soo maqaxootiga waa rafaad isila ka imaanay. Rafaad isila aa ku imaanay, hoolihii unu qab waa soo gadgadne, hoolihii naftiisba oo wax bijir an ahaana 3-4 waa soo gaday, qaar lug ilaa dhooblay lugaa ka imaanay. Dhaxdan iyo halihii hoolaha laga gaaday, dhaxdan gaar ilmihii lagu soo saaray. Inta haddii imaan nolol laga helaa la dhehe, Kenya nolol laga helaa, wax kasta waa la helaa, saliidaa la helaa, bariisaa la helaa, wax kasta waa la helaa, waa lagu noolaanaa ka imaanay unuku. Haddii inta imaanay sidiiba ka sii daran waay, intay aadaynaa hee unuku meeshii aadaynaa, hal noo sheega un rafaadaa ka jir, rafaadkii anihaaya, weli rafaadkii anihaaya. Hayadah meeshii la geen laheed, waxayna siin laheed, waxay cuno laheen, iyo waxay unuku xiran laheen. Ilmihii wax la siinaayo male, wax loo xiraayo male, dhar male, rafaad wax biya male.
Waxaan ku noolaa xerada qaxootiga dhagaxley boolo bakti. Waxaan ahay kaar todobaalaan leeyahay, walaalkayga todobaalaan wuu igu dul noolyahay, asagana kaarna ma haysto, asaga boonana xataa ma haysto, wax uu haysto ma jirto. 14 kaanagaas qofna waxaan ku noolnahay kaarka anaga todobaalaha ah, marka naguma filno 2 bilood halahana la siinahay 25 kiilo, anaga oo ee kow soo joogin bishii kowna la siiyey bayba naga go'daa. Marka dhibaatadaas waa ku dhex qabnaa, biyahana midda kale aad bay noogu yaryihiin, waa ku dhex qabnaa dhibaatadaas. Insha allahu ilaahay baana ka rajaynaynaa inuu naga bixi.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Ugu dambeyntiina, gudoomiye Cabdulaahi Cali Aadan ayaa sheegay in dhowaan la diiwaangelin doono qaxootiga xeryaha ku tabaaleysan kuwaas oo aan weli laga qaabilin xafiiska UNHCR maadaama aysan qaadan gargaarka yar ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay-adaha samafalka.
Xaqiiqdii dadkaas aad bay u dhiban yihiin. Dowladda Kenya war way dadaashay, waa dhaxaas dad fara badan bay diiwaangelisay, haddana waa la yar joojiyey marba imaan loo bilaan wiig buu socda, waa la joojiyey. Waxaan filayaa in dad fara badan oo hadda barnaamada ku yaalyaala iska baahan inay kaar heli doonaan insha allah. Dowladda waan la hadlaynaa. Dadkaas aad bay dhibaato u qabaan, qaxooti kale ku tiirsan yihiin, ilmaha yararka waqtiga wax baran lahaayeen wadooyinka ay taagan yihiin, qaar maqaaxiyada ka shaqeeya, qaar baalashla. Marka waxaan filaya haddii mataqaanaa dadka la diiwaangelin lahaa culeysada faraha badan qaxooti kalahay uu ka degi lahaa.
Dhinaca kale, xeryaha waxaa ka jiro biyo la-aan aada u baahsan. Arrimahaasi hay-adaha ku shaqada leh ma kala hadasheen?
Hay-adaha waan kala hadalnay, way og yihiin UNHCR iyo hay-adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay ugu warqabaan arrintan. Dayac nagu jiraayo shidaalka loogu talagalay 2019 loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa. Population waa fahmi karta 73,000 buu dhagaxlay, maantana waxaa 200,000 waay. Marka halkaa gaabs baa ka jira. Gaabiska labaad waxaa soolaradii la isticmaalay, waxaa ka dhacday waayadan dambe soolaradii lama dayactiro, waa iska fadhiyaan qaar. Marka ceelashu ayagana hoos u dhacay, biyahooda hoos u dhacay, waxaa farabadan population soo kordhay, waxaasoo dhan baa usutagay. Marka oonka horta wax keena, waxaa arkaysa tubooyin dhowr bilood aan biyo aan ka soo dhicin, laakiinse ugu taqaana wax hadda oo tilaabo ka qaaday maan arkin. Waan u sheegnay habeeni maalin, waan u sheegnay.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Cabdulaahi Cali Aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Waa hagaag. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska. Waxaa idinku soo maqan warar kale oo xiiso leh oo ku aadan sheekooyinka qaxootiga, balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed, dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab, waad ka dhegeysanaysaa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. Waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo buu ka qoray caqabadaha haysta dhallinyarada xeryaha qaxootiga iyo sida ay uga bixi karaan. Waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan ardada xeryaha dhadhaab oo u fariisanaya imtixaanka dugsiyada sare oo ka hadlay dadaaladii ay soo bixiyeen iyo natiijada ay ka filayaan imtixaanka soo socda. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo ku koray waxna ku bartay xeryaha dhadhaab ayaa buu ka qoray caqabadaha haysta dhallinyarada xeryaha iyo sida ay dhallinyaradu uga bixi karaan culaysyada haysta. Cabdulaahi oo aan wareystay ayaa wareysiga ku bilaabaya magaca buugga iyo waxyaabaha uu diiradda ku saaray.
Buugga magaciisa waxaa la dhahaa The Gate of Change. Buugga magaciisa nama soomaali ku sheego waa Albaabka Isbeddelka Allah. Wuxuu ka hadlayaa waxyaaba muhiim ah. Saddex qayb baa loo kala qaaday. Qayb wuxuu ka hadlayaa nolosheeda ardanimo meeshay ku jirtaa uu ka hadlayaa. Qaybta kale xeryaha qaxootiga nolosha ka jirta uu ka hadlayaa. Qaybta saddexaadna wuxuu ka hadlayaa dhiirigelin oo motivation waxa loo dhiirigelinaya dhallinyarta. Dadka waxaa akhriya badanaa dhiirigelin lagu talagalay ayuu ka hadlayaa qaybta kalena, qaybta saddexaad oo ah qaybta ugu dambeysa.
Waa mahadsan tahay. Waxyaabaha sida gaarka ah diiradda u saartay waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo caqabadaha ku haysta xeryaha. Maxaad ku xulatay inaad dhallinyarada si gaara diiradda u saarto?
Anii naftigeyda dhallinyaro ahay, marka waxyaalo badan oo aan arkay jiray oo dhallinyarada inta badan aad iyo aad u afigti garay oo dhibaato badan ku keenay. Haddii tusaale ahaan aan kuu soo qaato, waxaa ka mid ah daroogada kale ilmaha aad iyo aad bay u afigti garay, si dhibaatooyin bay ku keentay. Dee ninka qofka intuu wax baran lahaa noloshiisa horumar iyo mustaqbal uu ka fikiri lahaa, 12 saacad daroogo cunaya mise qaad tuwaaka sigaar, waxyaala oo noloshiisa waxbaan kusoo kordhin oo noloshiisa burburi dhibaato u keenay. Soo marka waxyaalahaas aan arkay, marka aad bayn cunaa u dareemay dhibaatada ay leedahay, waxaana go'ansaday inaan wax ka qoro. Waxaa kaloo meesha ku jiro baloniga. Baloniga horta waxaa loogu talagalay nabad iyo isdhexgal bulshada loogu talagalay. Dhinac markaa u fiiriso aad bay u wanaagsan tahay, indii waa isdhexgalka bulshada oo waa la isbarnay oo nabaddaasi ka talasaa. Laakiin mararka qaar markaa fiiriso xaaladaha xeryaha ka jiro, baasha dhanka oo negatifkay noqotay oo dadka waa la isku dilaayo, waa la isdagaalaa oo tuuri wax aan aad iyo aad u xun oo dadka noloshooda halis ku ah ayaa aan ku dhex arkay. Marka waxyaalahaas yaan damcay inaan ayadan wax ka qoro, waana ka qoray, waana ku qorantay buugga.
haddii aan midmid u kala qaadno daroogada oo kale, sida aad daroogada uga hadashay oo buug aad ugaga hadashay ii sheeg, waxaad kale oo aan rabaa inaan ku weydiiyo, ma waxaa jira qisooyin dhab ah oo adigu aragtay dad darooga ay ka reebtay nolosha ka dhacay iyo dad darooga ay dhibaato u geysatay? Maxaa kugu dhaliyay inaad daroogada si gaar uga hadasho, sida aad uga hadasho buugga ugaga hadashayna ii sheeg?
Horta daroogadu saan ognay dhammaanteen waa axmaan duuri oo qofka noloshiisa burburinayso. Waxaan u dooray waxaa ka mid ahaa inaan arkay dhallinyaro badan oo nolosha ka dhacay. Hebel kuma dhahay hadda, laakiin dee dhallinyaro badan oo asxaabaana aan ka saay oo hebel aan dhihi karo, laakiin hadda diyaar inaan magacood sheego ayaan ku arkay oo nolosha ka dhaceen. Inkay qaarkood isku bologaanayo mismuel baa deganay, marka waxa aad iyo aad bay nolosha uga dhaceen, stress badan iyo fikir badan iyo dee inay macnaha wixii hibada Ilaahay siiyey, tayada Ilaahay siiyey, maskaxda Ilaahay siiyey ay isticmaali waayeen oo noloshii daroogo bas ay ka fahmaan oo noloshana say uga dhacaan. Arrintaa way iqusutortay inaan wax ka qoro.
Buuggu muxuu ku talinayaa marka? Ma dhib inuu jiro waad ka hadashay oo dhibaatada waad sharaxday, laakiin ugu dambaan tala noocee ayuu buuggu bixinayaa isagoo ka hadlaya arrinta daroogada?
Wuxuu ka hadlayaa in ninka dhallinyarada ah iyo qof walba daroogo isticmaalo inuu iska joojiyo oo go-aan uu ka qaato, ilaa wax walba go-aan waayo, go-aan uu ka qaato, Ilaahayna uu tabad keeno, waxyaalaha xumaanta ku dhex jiro ka dhex baxo, noloshiisa iyo mustaqbalkiisana uu maxaa jira diirada saaro si horumar u gaari lahaa, waalidkiisa, dadkiisa iyo bulshadiisa u anfici lahaa horumar, si uu macnaha u anfici lahaa inuu diirada saaro. Saa ku qoran
waa tahay kubadda cagta ayaad ka hadashay. Kubadda cagtu waa shayga ugu weyn ee dhallinyarada qaxooti ay xiiseeyaan, intooda badanna ay ku howlan yihiin, waana jecel yihiin oo waa adag tahay. Mid kubadda cagta wax ka sheegtay inay wax ka dhegaystaan, marka maxaad ku dooratay kubadda cagta inay iyada lafteedu ay leedahay caqabado ama dhibaatooyin leedahay, maxaase ka sheegta?
Horta aniga kula hadlay kubadda cagta waa ciyaara oo naad kubad ka dhex maqan miihi, laakiin dee baashu waxaa loogu talagalay isdhexgalka iyo exercise-kaasaa loogu talagalay. Marka mararka qaar waxaa dhacda baasha inay qaab khaldan loo isticmaalo oo laisku dilo oo toori la isgeliyo oo macnaha baasha taa mararka qaar taa qabiil qabiil ay gaarto oo waxyaalo xun baan ka dhex arkay. Saa darteed marka dee qofkii waana qaadanayo iyo qofkii wax akhriya iyo qofkii macnaha xumaanta iska daanayo wataa waa asagay anfacaysaa. Waana wax aan jeclahay inay dhallinyarta ay fahmaan, waa waano ah in baasha sida saxan loo isticmaalo, waxyaalaha khaldan ee dilka iyo waqti lumiska sida waxbarashada laga mashquulahay in la iska daayo, laakiin waqti yaroo munaasaba la ciyaaro inta kalena dantaada aad raacato.
Waxbarashada qodob kale oo muhiima ayaad ku faahfaahisay uga hadashay, marka caqabado ayaa sheegtay inay jiraan dhallinyarada ka haysta waxbarashada, bal dhinacaana wax iiga sheeg iyo waxaad ka xustay.
Horta waxbarashada waa muhiim, waa nolosha asaaskeeda, waaysan wada ognahay. Marka waxyaalaha waxaa jira markaa fiiriso xariiqa qaxootiga waxyaalaha ka jira, waxba waxbarashada waxaa umalaysa inay hoos yar dhacday. Dee dhibka jirana ma aha iskuullada, ma aha macalimiintana, ma aha waa ardayda, ilaan qofkii inuu wax akhriya loo baahan yahay. Macalinka haduu wax kuusoo dhigo, waxaa u baahanta inaad dabagal ku sameyso, wixii aad akhriso fahan keliya kuma anfacaya, wixii inaad muraajaca badan ku sameyso loo baahan yahay. Marka waxay u muuqataa arday inta badan inay waxba akhrin, inta badan mashquulkooda uu ku badan yahay media iyo social media, waxyaalahan hadda noloshooda horumar inay isugu gaarin. Marka waxyaalahaasaa marka dib dhaca keenay, waana xibin muhiim ah qofka in la taabto u baahan. Marka waxaa aaminsanahay mar walba aan ku boorinay ardayda, dee waqtiga dhammaanta iskuulka aad joogto, noloshaada iskuul ma dhex taagranaysa, waa maalmo waqti yara iskuul joogeysaa, marka intaa waqtiga iskuulka joogto kaba aysaan leh.
Adiga oo isticmaalaya qalinka, maxaad ku talisay oo dhallinyarada kula talisay si waxbarashada kor loogu qaado?
Horta waxbarashadu waxyaala badan oo muhiim oo kor loogu qaadi karaa jiro. Midda ugu koowaad waxaa waaya qof korto waxaan inuu wax positif u arko, wax oo noloshiisa anfacayo, horumar gaarsiinayo inuu arko. Midda labaad baasha laysinimada laayadna meesha ku jirtaa, qofka inuu wax akhriya loo baahan yahay. Waxbarashadan dee wax hal meel keli ku kooban maaha, ayadaa kala nooc ah. Marka qofka waxbartana waxyaala aad iyo aad ba uga nagsan qofkan waxbaran. Marka waxaan aaminsanahay in ardayda hadda waxbaranayso iyo qof walba waxbaranaya u baahan yahay dadaal inuu muujiyo, wixii uu akhriya dabagal ku sameeyo, research badan uu sameeyo, saasna horumar inay keenaysa aaminsanahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi, qoraada yar oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Ardayda dugsiyada sare ee dalka Kenya oo ay ku jiraan kuwa xeryaha qaxootigu ayaa afarta bisha soo socota ee Noofeembar u fadhiisanaya imtixaanka kama dambaysta ah ee dugsiyada sare. Ardayda xeryaha dhadhaab oo sannadihii dambe kaalimo fiican ka gelayay imtixaanaadka qaran ayaa sanadkana filaya inay guulo wax ku ool soo hooyaan. bila cabdi xuseen oo ka mid ah ardada sanadkan soo afmeeraysa waxbarashada dugsiga sare ayaa sheegay inuu aad u soo dadaalay uuna nadiisho fiican ka filayo imtixaanka qaran ee uu fadhiisanayo.
Horta si fiican usoo dadaalay, waxaan isku dayay inaan inta sanadkaad aasbi sanad ka hore inaan sameeyo oo afarta sano aan soo dhigtay inaan ka mar dhaliyo oo min garad fiicanna aan helo oona noqdo iskuulka qofka u horeeya oo wax fiican helo. Habeenkii xilli fiican ayaa akhrisan jiray, wax fiican akhrisan jiray. Maanta markay noqotana galaaska akhrisan jiray, macalimiinta u tegi jiray, su-aashii u adkaatay macalimiinta u geysan jiray, markaasoo si fiican u dhexgalay macalimiinta dhexdo. Inkastoo buwaagta si fiican usoo akhristay, waxaana doonayaa maalka si fiican inaa la imaado.
Bile waxa uu sheegay inuu aad isaga yareeyey waxyaabaha dhallinyaradu ay ku madadaashaan si uu guulo wax ku ool uga gaaro imtixaanka qaran.
Horta dhinaca bulaniga waa laba dheeraa, laakiin uma badni. Laakiin waxaan jecelaa habeenkii xilli dambe inaa seexdo si fiican usoo kaco 8 markay tahay inaa akhristo wixii aan diyaarsado, waayo imtixaan qarana isugaayo. Imtixaankaasna maxaa rabaa 4 sano waxaan soo dhiganaa inaan ka mari dhaliyo, waana akhrisan jiray habeenkii 8 markay tahay insha Allah. Hamigeyga maxaa waaye inaan sii wato waxbarashada intaa ku ekeysan oo ilaa university aan sii galo, mingiridka aan fiican aan keeno. Waxaan scholarship hadaan nasiib u yeesho aheelana, waxaan jeclaanaa inaan barto dhakhtarnimo aan noqdo mustaqbalka.
Cabdikhadir Ciise Ibraahim, oo ay bileen wada dhigtaan iskuulka sare ee Alamiin ee ku yaala xerada Xagardheer, ayaa sheegay inay ardaydu dadaal badan ku soo bixiyeen sidii ay uga miro dhalin lahaayeen hayaankoodii waxbarasho ee qaatay muddada 12 sano.
Horta dadaal badan oo soo galay waa ku soo rafaadnay alxamdulilah. Waxaa Ilaahay ka baryaynaa inuu nala garab galo dadaal badan oo adii habeenkii inaan soo jeedno maalinta waxaa akhrisanaa juhdi badan aan gelino greed. Horta ku farxo Ilaahay wuxuu ku qoraa ala qaataa. Ani ahaan hadda waxaa rajaynaa inaan greeda keeno eemeyna inaan helo, rajaynaa hadduu Ilaahay suurtageliyo. Waxyaalo fara badan oo ii suurtagelinaysaa oo ka mid ah hadda waddanka xaal bixiya jaamacado free ayay bixisaa dowladda, fursadaas oo kale ay siin kartaa. Yacni sida hadda B plus oo kale daishid university boys iyo B plus iyo wixii ka koraa lagu qaataa.
Cabdikhadir waxa uu sheegay inuu ka soo gudbay caqabado badan oo uu la kulmay intii uu ku jiray waxbarashada dugsiga sare.
Caqabado fara badan ay jiray, waxaa ka mid ah in yacni habeenkeeda oo kale meel iska fadhiisa akhrisanaya keliga, ardayda inay ku yimaadaan ee ku dhaawarnay haas mashquulin waxbarasho xoolagma keeno, ardayda hore waxbarataa iska joogto aan shaqalaana waddanka inay dhahaan baa ka mid ah. Laakiin waxaa leeyahay waxaas waa been, ardayda qofkii waxbarto ma waynayo shaqo, waddanka shaqo waa tuuran tahay, ardayda mar waliba waxaa lagu dadaalin wax barto wax la akhristo ayadin leh.
Kawsar Aadan Cabdi oo ka mid ah gabdhaha sanadka dhammaynaya waxbarashada dugsiga sare ayaa sheegtay in dadaal badan oo ay ku soo bixisay waxbarashada kadib ay rajaynayso inay keento natiijo sare oo u horseeda inay deeq waxbarasho ka hesho dalalka dibadda.
4 sano aan isu akhrisanayay iskuulka, waqti badan iyo juhud badan waan geliyay. Xilli walba waxu akhrisanayay iskuulka haddaan joogo iyo haddaan guriga joogaba wax walba u akhrisanayay. Marka alxamdulilah haddana waxaa rajaynayaa natiijo fiican oo ani iyo waalidiinteeda macalimiinteeda ay ku qanacaan ay ku farxaan. Waxaan rajaynayaa min grad fiican inaan helo oo jaamacad free ama aan ku helo ama scholarship aan ku helo. Haddii max fiican aan keensado oo oo imtixaanaadka aan galo max fiican hadaan ka keensado, waxaan rajaynayaa kenida inay qaadato maadaama oo dad badan oo iskuulkeena sameynayeen iyo kenida u badan yihiin. Marka waxaan rajaynayaa inay kenida ay qaadan doonto insha Allah.
Gabdho badan ayaa waxbarashada uga hara arrimo uu ka mid yahay guurka degdeg ah oo gabdhaha u horseeda inay iskuulada ka haraan. Kawsar ayaa sheegtay in iyadu door biday inay dhammaysato waxbarashadeeda inta aanay guursan ka hor.
Horta guurku waa calaf marka hore, waxbarashadana waa meesheeda. Laakiin marka hore waxaa fiican inaad waxbaratid, waxbarashada ilaa heer aad ka gaartid inaad guursatid kadib. Waxbarashadana waxay kaa caawinaysaa wax badan oo ay dadka banaanka jiraan ayna aqoonin, aqoon ay kaaga dhigaysaa jirto. Marka waxbarashada waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed oo meelaha ku dayacan oo guurka ku degdegeen, marka waxaa ka qurux badan intaad dhallinyarada aad tahay hooyada macaane ay ku barbaaranayso iyo waalidkaaga. Waxaa fiican inaa waxbarashada ku dadaashid, aad heer fiican aad ka gaartay si maanta maalin aan ka ahayna waalidkaaga waanfacid, noloshaadana waanfacid.
dhegaystayaal inta ayuuna igoogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaabee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmedheere dhegaystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta
dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere
tan iyo todobaadka dambe. intaa dib u kulmi doono waxa